περί «Μουσικής ο λόγος», μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη, επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ηχορυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δουλιανίτη και η επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής μας και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κυρία Ρενάτα Δαλιανούδη. Ρενάτα μου,
γεια σου, Έλσα μου. Καλώς ευρίσκω και εσένα και τους ακροατές μας.
Να σε ευχαριστήσω για τη μεταξύ μας συνεργασία που συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Ρενάτα.
Ναι.
Και να πούμε στους ακροατές μας ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας και μέσω της Φωνής της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο.
Και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ που λειτουργεί πλέον ως podcast.
Βέβαια. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς και ιδιαίτερα στις Κερκυραίες, τους Κερκυραίους και τους Επτανήσιους.
Σωστά.
Που διατηρούν, να μην ξεχνάμε, ζωντανή την ελληνική γλώσσα και την παράδοση εκτός Ελλάδας και αποτελούν μία γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών,
και των χωρών που
της
βρίσκονται.
Διασποράς. Βέβαια.
Πολύ
βέβαια.
Σημαντικό αυτό. Κρατάνε και την ελληνική ταυτότητα ζωντανή και δίνουν και το feedback από εκεί που είναι. Έτσι,
την αγάπη μας λοιπόν.
Την αγάπη μας.
Και
ναι,
να πούμε ότι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής αφορά ένα αφιέρωμα στην έκθεση του ΕΜΚ στην Πινακοθήκη Γκίκα. Είναι κάτι το οποίο σε έχει απασχολήσει σε εργατόρες τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ, έτσι. Άρα περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να μας μεταφέρεις όλα όσα δημιούργησες και έζησες.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Έλσα. Όντως η σημερινή εκπομπή και οι επόμενες εκπομπές θα είναι αφιερωμένες στην περιοδική έκθεση που τρέχει τώρα στην Πινακοθήκη Γκίκα σε συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς και του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο «Νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς στην Πινακοθήκη Γκίκα». Όπως είπες και εσύ, είναι κάτι που το έχουμε σχεδιάσει ως η ΕΜΚ σε σύμπραξη, σε συνεργασία και στη φιλοξενία του Μουσείου Μπενάκη πριν 2 χρόνια, όταν θελήσαμε ουσιαστικά να αναδείξουμε μουσικά τεκμήρια που υπάρχουν μέσα στην Πινακοθήκη Γκίκα και αφορούν συνθέτες και έργα που γράφτηκαν τον 20ο αιώνα και που είναι εμβληματικά. Όμως θεωρώ ότι καλό θα είναι πρώτα να ακούσουμε το διαφημιστικό τρέιλερ, έτσι δεν είναι?
Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς και το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνουν την περιοδική έκθεση «Νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε» στην Πινακοθήκη Γκίκα. Ανάμεσα στις 200 προσωπικότητες της μόνιμης συλλογής αναδεικνύονται 11 μουσικά προτρέτα με διαφορετική καλλιτεχνική ταυτότητα που καθόρισαν την ελληνική μουσική στον 20ο αιώνα. Βαμβακάρης, Θεοδωράκης, Κωνσταντινίδης, Ιγιαννίδης, Μητρόπουλος, Ξενάκης, Ξένος, Παπαϊωάννου, Σισιλιάνος, Καλκώτας, Τσιτσάνης, Χατζηδάκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος που αφηγείται και μοιράζεται τεκμήρια από τη ζωή και το έργο του. Σκοπός της έκθεσης η ανακάλυψη της δικτύωσης των δημιουργών και με άλλους δημιουργούς και η ανάδειξη της ελληνικότητας μέσα από το λαϊκό και το ολόγιο στοιχείο στη σύμπραξη των τεχνών, μουσική, ποίηση, χορός, θέατρο, κινηματογράφος. Οι νέες τεχνολογίες, οδηγός για μια βιωματική απόλαυση του οπτικοακουστικού υλικού με αυθεντικές εκτελέσεις και σύγχρονες διασκευές. Νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε. Το ΙΕΜΚ στην Πινακοθήκη Γκίκα ως τις 5 Γενάρη 2025. Με την υποστήριξη της ΕΡΤ Κέρκυρας.
Ακούσαμε, Ρενάτα, ένα διαφημιστικό τρέιλερ της περιοδικής έκθεσης. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας μιλήσεις για την πρωτότυπη αυτή έκθεση.
Πριν απ' όλα να ευχαριστήσω την ΕΡΤ και την ΕΡΤ Κέρκυρα συγκεκριμένα και εσένα προσωπικά, αγαπητή Έλσα, για το ότι το τρέιλερ παίζει στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κέρκυρας με την ευγενική υποστήριξη του σταθμού. Θα ήταν επίσης παρέλειψή μου να μην αναφέρω τους συνεργάτες μου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την ομάδα μου, δηλαδή η ομάδα, τα παιδιά που επιμελήθηκαν το ακουστικό και οπτικό τρέιλερ, γιατί εμείς παίζουμε το ραδιοφωνικό, αλλά υπάρχει και αντίστοιχο οπτικό τρέιλερ. Στην ηχογράφηση του σπικάζ και το μοντάζ ήχου ήταν ο Θανάσης Επιτίδιος. Στο οπτικό τρέιλερ και τα πολύ έξυπνα εφέ και το μοντάζ της εικόνας τα έκανε ο Γιώργος Κανδυλιάρης. Και στα κείμενα την αφήγηση.
Αφήγηση, το σπικάζ, τη σκηνοθεσία, όλα εσύ.
Τα έκανα εγώ, ναι.
Μπράβο.
Ναι, δικά μου. Και μιας και το λες τώρα, Έλσα μου, να προχωρήσουμε τώρα στην ουσία της σημερινής εκπομπής. Η έκθεση, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε, είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν του ΙΕΜΚ, Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς, σε σύμπραξη με το Μουσείο Μπενάκη. Και πιο συγκεκριμένα με την Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου Γκίκα που ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη και την οποία δημιούργησε και συνέλεξε τα εκθέματα που είναι μέσα, είναι αποτέλεσμα της επιλογής και της συλλογής του Άγγελου Δελιβοριά, επί πολλά χρόνια διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη και καθηγητή Πανεπιστημίου, που είχα και τη μεγάλη χαρά να τον έχω στο δεύτερο πτυχίο μου, που είναι η θεατρολογία.
Ρενάτα, μίλησέ μας πρώτα για να καταλάβουμε τι είναι το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς και πώς συνδέεται με τη συγκεκριμένη έκθεση.
Ωραία, πιάνουμε τα πράγματα από την αρχή λοιπόν. Το ΙΕΜΚ είναι ένα καινοτόμο επιστημονικό Ινστιτούτο που καταγράφει μουσικά αρχεία και συλλογές από ιδρύματα, μουσεία, πανεπιστήμια και ιδιώτες, αποσκοπώντας την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου αρχείων μουσικής, το οποίο θα είναι ελεύθερης πρόσβασης. Αναζητά και καταγράφει ουσιαστικά μουσικά τεκμήρια σε οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι παρτιτούρες, είτε είναι βιβλία, είτε είναι ψηφιακές εκδόσεις, είτε είναι δίσκοι, βινίλια, κασέτες, από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής, έντεχνη μουσική, λαϊκή μουσική, ρεμπέτικο τραγούδι, ελαφρό τραγούδι, έντεχνο λαϊκό τραγούδι, παραδοσιακή μουσική, βυζαντινό μέλος, μουσική θεάτρου, μουσική κινηματογράφου, τζαζ μουσική. Ό,τι λοιπόν μπορεί να υπάρξει σε μουσικό είδος από την ελληνική μουσική δημιουργία. Μέσα από τα μουσικά τεκμήρια και τα αρχεία, το ΙΕΜΚ αναδεικνύει και τους φορείς που τα κατέχουν. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεργασίας του ΙΕΜΚ με το Μουσείο Μπενάκη, το ΙΕΜΚ πήρε την πρωτοβουλία να αναδείξει τα μουσικά τεκμήρια που υπάρχουν στη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης Χατζηκυριάκου Γκίκα. Έτσι όπως είπαμε πριν, αυτή τη συλλογή τη συγκρότησε ο επί πολλά χρόνια διευθυντής του, ο Άγγελος Οδελιβοριάς. Ανάμεσα λοιπόν στις 200 προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων που καθόρισαν την πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας στον 20ο αιώνα, που είναι η μόνιμη ένικη, θα λέγαμε έτσι, στην συλλογή της Πινακοθήκης, θελήσαμε να αναδείξουμε, μάλλον κάναμε πρώτα μία αυτοψία και είδαμε ότι υπάρχουν 11 προσωπικότητες. Θελήσαμε λοιπόν εμείς να αναδείξουμε αυτές τις 11 προσωπικότητες, οι οποίες φιλοξενούνται ούτως ή άλλως στην Πινακοθήκη.
Ποιες είναι αυτές οι 11 μουσικές προσωπικότητες, λοιπόν, θέλεις να μας τις αναφέρεις?
Βεβαίως, πάμε αλφαβητικά για να μην τις ξεχάσω. Βαμβακάρης, Θεοδωράκης, Κωνσταντινίδης, ο οποίος είχε και τη διπλή ταυτότητα Γιαννίδης, Κωνσταντινίδης και Γιαννίδης. Μητρόπουλος, Ξενάκης, Ξένος, Παπαϊωάννου, Σισιλιάνος, Σκαλκότας, Τσιτσάνης, Χατζηδάκης. Υπάρχει και άλλη μια προσωπικότητα, αλλά θα την αναφέρω σε λίγο. Δεν θα την πω ακόμα.
Μέχρι τότε θα ήθελες να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό άκουσμα?
Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με τους τρεις ελληνικούς χορούς και συγκεκριμένα το Συρτό Χορό από τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπου εδώ ουσιαστικά βλέπουμε τι? Βλέπουμε την ελληνική παράδοση να μετουσιώνεται μέσα από την έκφραση της δυτικής μουσικής και να εμπνέει ουσιαστικά έναν συνθέτη λόγιο δυτικής μουσικής.
Thank you. Ρενάτα, μας ανέφερες πριν τα ονόματα των 11 αυτών συνθετών. Βαμβακάρης, Θοδωράκης, Κωνσταντινίδης, Γιαννίδης, Μητρόπουλος, Ξενάκης, Ξένος, Παπαϊωάννου, Σισιλιάνος, Καλκότας, Τσιτσάνης, Χατζηδάκης. Τι κοινό και τι διαφορές πιστεύεις ότι έχουν αυτοί οι 11 συνθέτες που αναδεικνύονται στην έκθεση?
Νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι 11 αυτοί συνθέτες, παρότι ανήκουν περίπου στην ίδια γενιά, δηλαδή οι περισσότεροι είναι γεννημένοι στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, διαθέτουν διαφορετική μουσική γλώσσα και κατά συνέπεια εκπροσωπούν στιλιστικά και κοινωνικά διαφορετικούς κόσμους. Δηλαδή έχουμε συνθέτες που ανήκουν στο ρεμπέτικο, συνθέτες που ανήκουν στο λαϊκό τραγούδι, συνθέτες που ανήκουν στη λόγια δυτική μουσική, στην ατονική μουσική, στην πρωτοπορία, στο έντεχνο λαϊκό τραγούδι, στο ελαφρό τραγούδι, στο αμιγώς λαϊκό τραγούδι. Με αυτές τις προσωπικότητες εκπροσωπείται ουσιαστικά ο πολιτισμικός διεισμός του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Ο διεισμός αυτός εκφράστηκε έντονα στις παραστατικές τέχνες και κυρίως στη μουσική. Από τη μια μεριά έχουμε τη λαϊκότητα, από την άλλη έχουμε τη λογιότητα. Από τη μια έχουμε τον ελληνοκεντρισμό και από την άλλη θα λέγαμε ότι έχουμε τον ευρωπαϊσμό ή τον εξευρωπαϊσμό. Έννοιες που εν μέρει ακούγονται αντιθετικές και αντίρροπες, αλλά εν πολλοίς είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Και μιας και μιλάμε για ταυτότητες και είδη μουσικής, και πριν λίγο ακούσαμε ένα έργο της έντεχνης μουσικής, προτείνω τώρα να ακούσουμε από τον ίδιο συνθέτη, που είπαμε ότι είχε τη διπλή ιδιότητα, έτσι,
ναι, ναι.
Και με ανεστραμμένο το όνομα τεπώνυμό του ως Κώστας Γιαννίδης, συνθέτης πλέον της ελαφράς μουσικής, να ακούσουμε το τραγούδι «Θα ξανάρθεις» σε στίχους Αλέκου Σακελάριου, με την ανεπανάληπτη Δανάη. Και στο πιάνο έχω επιλέξει την εκτέλεση με τον Μίμη Πλέσα. Είναι ένας φόρος τιμής επειδή τον χάσαμε πρόσφατα. Είναι από τον τελευταίο δίσκο της Δανάης που κυκλοφόρησε το 1977.
Δε με μέλιαν οι όρκοι μας σβηστήκαν, δε με μέλει εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με, διόλου δεν πονώ, κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω, δε με μέλει. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλει όπου θέλει ας πας. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις, και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ανάρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις, όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε με μέλει αν πουλάς την αγκαλιά σου, κι αν μοιράζεις σ' όποιον να είναι τα φιλιά σου. Θα έρθει η μέρα που θα με ποθείς, σου το λέω να τον θυμηθείς. Δε με μέλει που όποιος θέλει σ' αγοράζει, κι αν εξέχασες τους όρκους δεν πειράζει. Ότι τώρα δυνατά ποθείς, θα έρθει η μέρα να το βαρεθείς. Θα ξανάρθεις, όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξανάρθεις, και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ανάρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξανάρθεις, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθεις, όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά.
ένα όμορφο τρυφερό τραγούδι που χιλιοτραγουδήθηκε από την προηγούμενη κυρίως γενιά, από τις προηγούμενες γενιές.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, αν κρίνουμε ότι υπάρχουν επανεκτελέσεις για τις οποίες θα αφιερώσουμε και ειδική εκπομπή, θα έλεγα ότι ζουν όλα αυτά τα τραγούδια μια δεύτερη ζωή, έτσι, μια δεύτερη ανάγνωση και ακρόαση.
Να επανέλθουμε λοιπόν στα της έκθεσης και να μας πεις, να μας μιλήσεις πριν για τη λογιότητα και τη λαϊκότητα. Πώς και από ποιους εκφράζονται αυτές οι έννοιες και αυτές οι δύο ταυτότητες?
Οι έννοιες αυτές λοιπόν που αντανακλούν και πολιτισμικές ταυτότητες συνιστούν αντιθετικά δίπολα, πάνω στα οποία στηρίζεται όλο το επικοδόμημα του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή, είμαστε ίσως από τις λίγες χώρες στον κόσμο που διαθέτουμε πολύ έντονα αυτά τα δύο διαφορετικά στοιχεία στον πολιτισμό μας. Το λαϊκό στοιχείο και το λόγιο, το λαϊκό και το αστικό, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Συνήθως έχουν όλες οι χώρες έχουν μια παράδοση, κάτι το παραδοσιακό και μια λόγια, να το πω έτσι, δημιουργία, αλλά στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι και εντός της λαϊκής μας παράδοσης πάλι έχουμε διφυείς προσεγγίσεις. Είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Δηλαδή έχουμε το λαϊκό της υπαίθρου, αλλά έχουμε και το λαϊκό της πόλης. Mm-hmm. Το οποίο διαφέρει ούτως ή άλλως από τη λόγια έντεχνη.
Το λαϊκό της υπαίθρου είναι περισσότερο παραδοσιακό.
Είναι το παραδοσιακό, ναι, αλλά είναι και αυτό λαϊκό. Σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν επίσης οι έννοιες της λαϊκότητας, της παραδοσιακότητας, της ελληνικότητας, του εξευρωπαϊσμού, του εκδυτικισμού, που αποτέλεσαν σημαντικούς ιδεολογικούς άξονες στη λογοτεχνία, την ποίηση, τις τέχνες, κυρίως κατά τον 20ο αιώνα. Αυτοί που χρησιμοποίησαν και εν τέλει εφάρμοσαν τα ιδεολογικά αυτά εργαλεία ήταν η πνευματική γενιά του 30, ανάμεσα στους οποίους αναφέρω τώρα όσοι μου έρχονται στο μυαλό, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Νίκος Ογκάτσος, ο Σπύρος Βασιλείου, ο Γιάννης Μόραλης, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο Άγγελος Σικελιανός, η Εύα Πάλμερ Σικελιανού, ο Νανάκος καθηγητής μου και αυτός, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Κάρολος Κούν, η Ραλού Μάνου. Δηλαδή βλέπουμε άνθρωποι φωτισμένοι των γραμμάτων και των τεχνών που είχαν πιάσει όλα τα πεδία, μάλλον ανήκαν σε όλα τα πεδία, και στη λογοτεχνία και στην ποίηση και στα εικαστικά και στον χορό και στον θέατρο. Ήταν μια συνολική, θα λέγαμε έτσι, προσπάθεια όλων των πολιτισμικών αξώνων που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Η γενιά αυτή και αργότερα η διάδοχή τους, τη λεγόμενη μεταπολεμική γενιά του 50 και του 60, θέλησαν να επαναπροσδιορίσουν την ελληνική ταυτότητα σε όλες τις εκφάνσεις, όπως είπαμε, και στη λογοτεχνία και στην ποίηση και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στα εικαστικά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ελληνική παράδοση και την ελληνική ψυχή. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι τον 19ο αιώνα έχουμε τη ρομαντική σχολή, έχουμε την σχολή του ρομαντισμού και του ύστερου ρομαντισμού, μέσα στην οποία ή κάτω από την οποία δημιουργήθηκε και η λαογραφία, η λαογραφία κατά τόπους, που η λαογραφία στη Γερμανία που ξεκίνησε ως επιστήμη θεωρούνταν η επιστήμη του λαού, η επιστήμη της ψυχής, δηλαδή αναδεικνυότανε η ψυχή των λαών. Γι' αυτό το συνδέω και λέω ότι τα στοιχεία αυτά, ας πούμε, από την παράδοση που θέλανε να πάρουν, ήταν και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λαογραφίας που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και φυσικά και στον 20ο αιώνα. Ο επαναπροσδιορισμός όμως γενικότερα της ελληνικής ταυτότητας και της ελληνικής παράδοσης δεν σήμαινε κατά την γενιά αυτή, την πνευματική γενιά του 30 που λέμε, αυτούσια παράθεση του λαϊκού πολιτισμού, αλλά μια δημιουργική χρήση στοιχείων της ελληνικής παράδοσης, είτε είναι ρυθμοί, είτε είναι όργανα, είτε είναι μελωδίες, μέσα σε δυτικές καλλιτεχνικές φόρμες, εμπλουτίζοντας έτσι ουσιαστικά τα εκφραστικά μέσα της δυτικής μουσικής. Δηλαδή, ο Σκαλκώτας που γράφει τους ελληνικούς χορούς, τους 36 ελληνικούς χορούς, δεν γράφει Καλαματιανά και Τσάμικα για να χορέψουμε σε ένα πανηγύρι.
Όχι, ναι.
Γράφει λοιπόν ένα πιανιστικό έργο. Ακούμε και έχουμε οικείο στα αυτιά μας, αναγνωρίζουμε τους χορούς και τα ρυθμομελωδικά μοτίβα, είναι εμπνευσμένο από την παράδοση, δεν πάβει όμως να είναι ένα έργο που ανήκει στο ρεπερτόριο της δυτικής μουσικής, όπως και αυτό που ακούσαμε πριν, έτσι, mm-hmm. του Κωνσταντινίδη. Ήταν λοιπόν ουσιαστικά μία, θα λέγαμε, άνωθεν ματιά, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω, όχι από κάτω προς τα πάνω, έτσι. Ναι. Ένας εκδημοκρατισμός, θα λέγαμε, της λογιότητας και μία όσμωση με την παράδοση που κρύβει μεγάλες αλήθειες.
Έχεις να προτείνεις κάποιο μουσικό παράδειγμα να ακούσουμε?
Πολλά παραδείγματα. Θα πρότεινα τώρα να ακούσουμε τις 6 λαϊκές ζωγραφιές, οι οποίες είναι ένα έργο του Μάνου Χατζηδάκη σε διασκευή 6, όπως το λέει, 6 λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη, του Καλδάρα και του Χατζηχρήστου, που αποτυπώνονται λοιπόν μέσα από τη διόπτρα, τη μουσική διόπτρα του Μάνου Χατζηδάκη, ως ένα πιανιστικό έργο. Είναι σημασία, έχει σημασία, γιατί δεν το αποδίδει με λαϊκά όργανα, αλλά επιλέγει το πιάνο για να το αποδώσει. Χορογραφείται από τη Ραλού Μάνου, η Ραλού Μάνου μέλος της πνευματικής γενιάς του 30 και της Ιντελιγκέτσιας εκείνης της εποχής, με σπουδές στην Αμερική με τη Μάρθα Γκράχαμ, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει τρόπο να χορογραφήσει και να πατήσει πάνω στο χορευτικό μοτίβο του Ζεϊμπέκικου και του Χασάπικου. Αυτό είναι, αν το σκεφτεί κανείς, είναι πολύ μεγάλη η συμβολή, διότι καταφέρνει με τα εκφραστικά μέσα του δυτικού χορού να χορογραφήσει κάτι που δεν είναι δυτικό, κάτι που είναι λαϊκό. Και μετά ο Γιάννης Μοραλής, που έχει κάνει τα κοστούμια και τη σκηνογραφία και νομίζω ότι ήταν και η πρώτη του σκηνογραφική δουλειά, εμπνέεται από τη χορογραφία της Ραλού Μάνου, ακούει ταυτόχρονα τον Μάνο Χατζηδάκη να παίζει στο στούντιο εκεί της Αμίντα, στο Παγκράτη, να κάνουν πρόβα οι δυο τους τη μουσική και το χορό, και τι κάνει, εμπνέεται σκηνογραφικά και ενδυματολογικά στο να αποδώσει το λαϊκό στοιχείο. Και εκεί είναι λοιπόν που βάζει το σχήμα του τριγώνου και στα μαλλιά και στην γυναικεία φύση, στο φόρεμα που ανοίγει ως άλφα κάτω, που υποδεικνύει τη γυναικεία φύση. Στα μαλλιά έχει το καρέ, που επίσης υποδεικνύει μια, θα λέγαμε, ίσως και υποταγή. Σε αντίθεση με το άνδρα, που έχει το φαλικό σχήμα, που τα μαλλιά του είναι προς τα πάνω, ένα ανεστραμμένο δηλαδή τρίγωνο, και το γυλαίκο του επίσης σχηματίζει ένα έντονο τρίγωνο, όπως και τα χέρια του που σηκώνει ψηλά. Έχει εμπνευστεί λοιπόν από το τρίγωνο που κάνουν οι χορογραφίες όταν χορεύουμε ζεϊμπέκικο και χασάπικο, που είναι ένας βασικός χορευτικός άξονας, ανοίγοντας και κλείνοντας τα πόδια μου. Δεν είναι φοβερό όλο αυτό?
Βέβαια και βέβαια. Ας ακούσουμε λοιπόν.
Πάμε να το ακούσουμε, να ακούσουμε το «Η άμαξα μέσα στη βροχή». 6 λαϊκές ζωγραφιές, 1950.
Thank you.
Ρενάτα, εκτός από τους 11 που μας έχεις ήδη αναφέρει, υπάρχει και μια 12η μουσική προσωπικότητα που παρουσιάζεται στην έκθεση του ΙΕΜΚ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας την αποκαλύψεις.
Έτσι είναι, ναι. Υπάρχει λοιπόν άλλη μια μουσική προσωπικότητα, η οποία είναι η μοναδική που είναι εν ζωή. Είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος. Mm. Γι' αυτό κιόλας και το μότο που έχουμε βγάλει για την έκθεση είναι 11 συν ένας συνθέτες ή 11 συν μία μουσικές προσωπικότητες. Και όχι 12, δεν τις λέμε 12, για να δείξουμε και τη συμπόρευση, 11 συν ένα ότι πάνε μαζί, mm-hmm. αλλά και τη διαφορά. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι εν ζωή, είναι ο μοναδικός. Οι όλοι οι άλλοι έχουν φύγει, δυστυχώς. Και το έργο του επίσης συνομιλεί με το έργο των 11. Γιατί ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει γράψει και λαϊκό τραγούδι, έχει γράψει και έντεχνο λαϊκό τραγούδι, έχει γράψει θεατρική και κινηματογραφική μουσική, έχει γράψει επίσης έντεχνη, λόγια μουσική. Η διαφορά τώρα με τους 11 έγκυται στο ότι ακριβώς επειδή είναι εν ζωή, τα μουσικά τεκμήρια που μας παραχώρησε για την έκθεση, δεν αποτελούν επί της ουσίας αρχείο, εφόσον ο ίδιος ζει. Γι' αυτό και οι επισκέπτες θα δουν ότι έχουν εκτεθεί χωρίς τεκμήρια, χωρίς λεζάντες. Δεν το ήθελε ο ίδιος, γιατί λέει ότι είναι εν εξελίξει αρχείο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Συμπληρώνεται, αλλάζει, είναι να εξελίξει αρχείο. Γι' αυτό και τα προσωπικά του όλα αυτά αντικείμενα που έχουμε, φωτογραφίες, βραβεία, εξώφυλλα, τις πίπες του που έχει, και τις μπαγκέτες του που έχει πολύ μεγάλη συλλογή, εκτίθενται σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ισόγειο της πινακοθήκης και όπως είπαμε χωρίς λεζάντες. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το Σταύρο Ξαρχάκο.
Τι έτσι. Έλεξες.
Έχω επιλέξει από την ταινία Λόλα σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου το «Χάθηκε το φεγγάρι» που ερμηνεύει νομίζω μοναδικά η Βίκη Μοσχολιού σε στίχους Βαγγέλη Γκούφα. «Χάθηκε το φεγγάρι», Λόλα, σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου.
Και τη φωνή μου ήρθε για να γεμίσει γαρίφαλα κι αστέρια η γη. Πέτρα την πέτρα περπατώ.
Ακούσαμε το «Χάθηκε το φεγγάρι» από την Λόλα και να πούμε ότι ήταν και από τις πρώτες ταινίες με τις οποίες ασχολήθηκε, δηλαδή έγραψε μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος. Όμως δεν μπορώ, και συγχώρεσέ με Έλσα μου, δεν μπορώ να αντισταθώ από το να προτείνω άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι, ναι, του Σταύρου Ξαρχάκου.
Με χαρά θα το ακούσουμε.
Έτσι, είναι «Στου Όθωνα τα χρόνια», ένα πολύ έτσι ευχάριστο, γνωστό,
πολύ γνωστό,
ναι, 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 τραγούδι σε στίχους Νίκου Γκάτσου και φυσικά ακούμε τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθούν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι, ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη, πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι φάνη πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά.
Ρενάτα, επειδή είσαι η επιστημονική διευθύντρια του ΙΕΜΚ που είχε και την πρωτοβουλία αυτή για την έκθεση, θα ήθελα να μας πεις ποιοι είναι οι σκοποί της έκθεσης και σε τι σκοπεύει η έκθεση αυτή.
Προφανής σκοπός της έκθεσης είναι η ανάδειξη των 11 συν 1 προσωπικότητων και η διάχυση του έργου τους και στις νεότερες γενιές. Οι προσωπικότητες αυτές σαφώς στο κοινό, σε κάποιο κοινό, σε ειδήμονες είναι γνωστές, όμως ίσως στις νεότερες γενιές που εμείς στοχεύουμε να μην ήταν τόσο οικίες, τόσο γνωστές. Οπότε βρήκαμε και έναν τρόπο μέσω ελκυστικής, θα έλεγα, και εύχρηστης τεχνολογίας, με μια εφαρμογή κινητού, με επαυξημένη πραγματικότητα και με φρέσκες διασκευές των έργων αυτών των προσωπικότητων, να το κάνουμε πιο προσιτό και πιο γνωστό και πιο προσιτό στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στους νέους που θέλουμε να στοχεύσουμε έτσι περισσότερο σε αυτό. Απότερο σκοπός η ανακάλυψη της σχέσης, της δικτύωσης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καλλιτεχνών. Είπαμε ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες περίπου ήταν στην ίδια γενιά, άρα συνυπήρχαν. Διέφεραν στο ότι είχαν διαφορετικό μουσικό ιδίωμα και στο ότι η ενασχόλησή τους, άλλος έγραφε μόνο μουσική, ξέρω εγώ, λαϊκή, ρεμπέτικη, και άλλος έγραφε μουσική κινηματογράφου ή έγραφε, ξέρω εγώ, λόγια μουσική. Οι ενασχολήσεις τους ήταν διαφορετικές, όμως ανακαλύψαμε στην αυτοψία που είχα κάνει πριν την έκθεση ότι υπάρχει μία υπόγεια δικτύωση, θα λέγαμε, μία διασύνδεση πολλών από αυτούς τους καλλιτέχνες μεταξύ τους, η οποία εν πρώτης δεν είναι ίσως τόσο εμφανής, και νομίζω ότι μέσα από την έκθεση καταφέρνουμε να την κάνουμε, να την φέρουμε στην επιφάνεια. Ένα παράδειγμα θα φέρω. Ακούσαμε πριν τις 6 λαϊκές ζωγραφιές, ένα τραγούδι από τις 6 λαϊκές ζωγραφιές. Πώς λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης παίρνει και διασκευάζει λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια? Πώς ο Μάνος Χατζηδάκης συνομιλεί εκείνη τη στιγμή στο έργο αυτών των διασκευών, συνομιλεί με τον Τσιτσάνη και με τον Μιτσάκη και με τον Καλδάρα και με τον Χατζηχρίστου? Πώς η Ραλουμάνου χορογραφεί, όπως είπαμε, πατώντας πάνω στο μοτίβο του Χασάπικου και το Ζεϊμπέκικου? Ή ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο το διδαχθήκαμε και το διδάσκω και εγώ στο Πανεπιστήμιο, αλλά και το διδάχτηκα από πολλές πλευρές, και στα φοιτητικά μου χρόνια στη μουσικολογία και στα φοιτητικά μου χρόνια στην θεατρολογία. Οι Όρνηθες, ένα κομβικό έργο για την Ελλάδα και για τον ελληνικό πολιτισμό και για αυτό που λέμε performance, παράσταση, αρχαία κωμωδία και πώς βγαίνει μουσικά. Έχουμε τη συνάντηση του Αριστοφάνη με τον Χατζηδάκη, με τον Κουν. Ο Κουν, να θυμίσω, λαϊκό θέατρο, ήταν το θέατρο της τέχνης, έτσι, που ήταν το αντίστοιχο λαϊκό θέατρο σε αντιδιαστολή με το εθνικό θέατρο εκείνης της εποχής. Έχουμε λοιπόν ένα Χατζηδάκη που γράφει ασύμβατους, θα λέγαμε, ρυθμομελωδικούς με άνδρους. Έχουμε έναν Κουν που έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, πολύ πιο οικία στο λαό, αλλά η τελιγκέντσια δεν τον είχε αποδεχτεί. Έχουμε στην πρώτη της προσέγγιση, το 1959, που ανέβηκαν για ένα μόνο βράδυ και κατέβηκαν μετά, ήταν περιβόητη παράσταση των Ορνήθων στο Ηρώδιο, τις χορογραφίες της Ραλούς Μάνου, που με τον τρόπο της εκείνη απέδωσε τα χορευτικά και τα χορικά του Αριστοφάνη σε μουσική πάντα Μάνου Χατζηδάκη. Αμέσως μετά, μόλις πέφτουν και από την επόμενη φορά που ανέβηκαν μετά από χρόνια όμως στην Ελλάδα, το 62, 63, 64, αφού είχαν ταξιδέψει και στο εξωτερικό, έχουμε τη χορογραφία της Ζουζού Νικολούδη. Βλέπουμε λοιπόν, και εννοείται, μην ξεχάσω, τα σκηνικά και τα κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. δηλαδή βλέπουμε μια πλειάδα ανθρώπων που έρχονται να συνομιλήσουν με την παράδοση, έρχονται να συνομιλήσουν και με την νεωτερικότητα για εκείνη την εποχή και φτιάχνουν αυτή τη μοναδική, μοναδική παράσταση που τη διδασκόμαστε και τη διδάσκουμε πλέον και εμείς.
Ρενάτα, μίλησες πριν για ελκυστική και εύχρηστη τεχνολογία. Θα ήθελες να μας εξηγήσεις κάπως αυτό.
Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, τουλάχιστον οι νεότερες γενιές. Είμαστε εξοικειωμένοι λοιπόν με την έννοια της τεχνολογίας και με τα μέσα και τα εργαλεία της. Εύχρηστη γιατί με την απλή, είναι μια απλή εφαρμογή που λέγεται Listen, ακούω, Listen App. Μπορείς να την κατεβάσεις λοιπόν στο κινητό σου πολύ εύκολα και μέσα από την εφαρμογή αυτή σκανάροντας ουσιαστικά, πηγαίνοντας κοντά στην, είτε στη φωτογραφία είτε στο QR code που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις, στις παρεμβάσεις που έχει κάνει το EMC για την, στην έκθεση αυτή, μπορεί να πάρεις πολλές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι είτε λεκτικές, δηλαδή μπορεί να σου δώσει πληροφορία για το... Βλέπεις ένα πορτρέτο για να σου πει πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, τι έργο έγραψε, και μπορεί να είναι και ακουστικό υλικό, δηλαδή να ακούσεις ένα τραγούδι, ή και οπτικό ακουστικό υλικό, να δεις και να ακούσεις αρχεία που... όπως καταλαβαίνουμε σε μια συμβατική έκθεση όπως είναι το μουσείο εκεί στην Πινακοθήκη Γκίκα, δεν υπήρχε τρόπος η μουσική και το οπτικό κομμάτι να ακουστούν, ενώ τώρα μέσα από αυτές τις εφαρμογές και με την χρήση του κινητού του κάθε επισκέπτη μπορεί λοιπόν να το δει. Φυσικά να πω ότι ακόμα και αν κάποιος είτε δεν θέλει είτε δεν τα καταφέρει, που είναι πάρα πολύ απλό, ούτως ή άλλως υπάρχει το οπτικό ακουστικό υλικό εκεί, γιατί έχουμε βάλει ειδικές προθήκες. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να το ακούσει είτε με ακουστικά πλέον από την προθήκη, ή τέλος πάντων να δει την οθόνη και να ακούσει το αρχείο τέλος πάντων που παίζεται εκεί. Σε κάθε όμως περίπτωση θέλαμε να δείξουμε και αυτήν την ευκολία που σου παρέχει πλέον η τεχνολογία, να μπορείς δηλαδή να βλέπεις ένα στοιχείο, μία πληροφορία και μέσω της τεχνολογίας να παίρνεις 100. Αυτή είναι η λεγόμενη υπαυξημένη πραγματικότητα. Δηλαδή σκανάρεις ένα πορτρέτο, ένα προφίλ και τελικά παίρνεις ολόκληρη πληροφορία για το έργο του, πότε έζησε, ποιο είναι το έργο του και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένας τρόπος ίσως σιγά σιγά να εξοικειωθούμε και λίγο όσοι δεν έχουν εξοικειωθεί από τις μεγαλύτερες κυρίως ηλικίες, αλλά είναι ένας τρόπος να προσελκύσουμε και τους νέους που κακά τα ψέματα τους βλέπουμε με ένα κινητό στο χέρι. Δηλαδή είναι η προέκταση του χεριού τους και τα πάντα τα κάνουν, δηλαδή διαμεσολαβούνται, όλη η πληροφορία διαμεσολαβείται μέσα από ένα κινητό.
Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να μάθουν και οι νέοι όσα συνέβαιναν πριν κάποιες δεκαετίες.
Βεβαίως.
Είναι και ο πιο ελκυστικός τρόπος αυτός, όπως είπες.
Νομίζω πως ναι.
Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να μας προτείνεις για να ακούσουμε πριν κλείσουμε και πριν στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας στους Έλληνες, σε όλον τον κόσμο, σε όλες τις χώρες?
Πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι μέσα από την... ένας από τους στόχους που με ρώτησες κιόλας πριν και μέσα και από τις νέες τεχνολογίες, θα ήθελα να πω ότι ευελπιστούμε ότι ο επισκέπτης θα κατανοήσει αυτό το μουσικό ψηφιδωτό, γιατί για ψηφιδωτό πρόκειται, έτσι. Θα κατανοήσει λοιπόν αυτό το μουσικό ψηφιδωτό που μας κληροδότησε η πνευματική γενιά του 30 και η μετέπειτα, οι μεταπολεμικές γενιές του 50 και του 60. Και ευελπιστούμε, για να μην πούμε ότι είμαστε σίγουροι, αλλά τουλάχιστον ευελπιστούμε ότι θα ακούσει πλέον με άλλο αυτή τις σύγχρονες εκτελέσεις αυτών των έργων. Και υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για τις σύγχρονες εκτελέσεις και για τις διασκευές αυτών των έργων.
Το οποίο και αυτό θα μεταδοθεί.
Με χαρά και
τιμή. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
Με χαρά και τιμή. Με ρώτησες λοιπόν πώς να κλείσουμε. Πριν προτείνω λοιπόν το κομμάτι που έχω ετοιμάσει, να πούμε και την ταυτότητα του συντελεστές της έκθεσης, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε. Στην επιστημονική διεύθυνση είναι το ΙΕΜΚ και η ταπεινότητά μου. Είναι το ΙΕΜΚ λοιπόν που διοργανώνει αυτήν την έκθεση σε σύμπραξη και με τη φιλοξενία, με την αγαθή φιλοξενία του Μουσείου Μπενάκη στην Πινακοθήκη Γκίκα. Η μουσιολόγος είναι η Ερατό Κουτσουδάκη. Έχουμε επιστημονικούς συνεργάτες, τον Αλέξανδρο Χαρκιολάκη που είναι ο διευθυντής του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η Στεφανία Μεράκου, διευθύντρια, τέως διευθύντρια πλέον, διευθύντρια της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και η Βάλια Ιβράκα, μουσικολόγος, που είναι υπεύθυνη για το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, που πάλι στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σας περιμένουμε όλους. Η έκθεση έχει πάρει παράταση, να το πούμε αυτό. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Γενάρη. Είχε ξεκινήσει στις 25 Απριλίου και τελείωνε υποτίθεται τον Ιούλιο, αλλά μείνανε όλοι τόσο πολύ ευχαριστημένοι και υπήρχε και η επισκεψιμότητα που ανανεώθηκε, πήρε παράταση η έκθεση από το Σεπτέμβρη μέχρι τις 5 Γενάρη και σας περιμένουμε.
Βεβαίως.
Να κλείσουμε λοιπόν το αφιέρωμα, αυτό το πρώτο αυτό αφιέρωμα, με το τραγούδι Φραγκοσυριανή του Βαμβακάρη, αλλά αυτή τη φορά πειραγμένο. Έχουμε επιλέξει τη διασκευή των Λοκομόντο, έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα.
Να στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σας στέλνουμε την αγάπη μας από το Σπύρο το Χονδρογιάννη που ρύθμισε τον ήχο, τη Ρενάτη Δαλιανούδη και την Έλσα Δολιανίτη. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Από χάδια και φιλιά. Θα σε πάρω να γυρίσω Φοινικά παρακοπή, γάλισσα και δέλα γράτσια και ας μου έρθεις η κοπή. Γάλισσα κράτσια και ας μου έρθει σηκωτή. Στο πατέλι στον Ιχώρη δίνα στην αληθινή και στο πίσκο πιο ρωμάτσα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Ρωμάτσα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Γιατί μ' αρέσεις πολύ Φραγκοσυριανή, σε γουστάρω πολύ Φραγκοσυριανή, από τα τσίχα πρώτο δει Φραγκοσυριανή, τότε στο καφί Φραγκοσυριανή, κάτω στην παρακοπή Φραγκοσυριανή, είχα να πάω να κοπεί Φραγκοσυριανή. Γιατί μ' αρέσεις πολύ Φραγκοσυριανή, Φραγκοσυριανή.